εξημερώθησαν δια της πίστεως. Τι ήσαν παρακαλώ οι Σλάβοι, τους οποίους εξεχριστιάνισε το Βυζάντιον? Ήσαν άνθρωποι απολύτιστοι και άγριοι, και όμως όταν εδέχθησαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, τότε όντως εξημερώθησαν. Είναι τόσο μεγάλη η επίδραση της εξημερώσεως των ηθών εκ μέρους του Ευαγγελίου, ώστε όταν κάποτε ο Δαρβίνος είχε επισκεφθεί την Παταγωνία της Νοτιού Αμερικής, μία αγρία φυλή εκεί ανθρωποφάγων, προκειμένου να κάνει διάφορες επιστημονικές έρευνες, είχε αποφαθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί διανέλθουν σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο εξημερώσεως, θα έπρεπε να περάσουν εκατοντάδες χρόνια. Ύστερα από μία δεκαετία επανεπισκέφθη την περιοχή εκείνη πάλι προς επιστημονική μελέτη. Παρατήρησε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάψει να είναι ανθρωποφάγοι και είχαν δεχτεί μία, θα λέγαμε, πολιτιστική επίδραση. Στην ερώτησή του πώς συνέβη αυτό, κάτι το οποίο είχε προβλέψει για εκατοντάδες χρόνια μετά, του είπαν ότι είχαν επισκεφτεί οι Ιεραπόστολοι την περιοχή, εκήρυξαν τον Χριστό, επίστευσαν οι άνθρωποι αυτοί και εξημερώθησαν. Αλλά θυμηθείτε ακόμη και τον ληστήν επί του Σταυρού, ο οποίος από τη μια στιγμή στην άλλη μετεβλήθη από ληστή στις Άγιοι. Μας λέγει ένας Ευαγγελιστής ότι οι ληστέ ευλασφήμουν αυτόν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει ότι ο εις εκ των δύο είπε «Το μνήστητι μου Κύριε όταν έλθεν τη βασιλεία σου». Δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά απλώς ότι και οι δύο όντως ληστέ ευλασφήμουν τον Χριστόν. Και οι δύο. Όταν όμως ο ένας είδε τη συμπεριφορά του Κυρίου επάνω εις των Σταυρών, έπαθε αληθινών πνευματικών ψυχικών κλονισμών και τότε μετεστράφη και είπε εις τον άλλον μυστή «Τι βλασφημάς?» Με το αυτό κρίμα, με την αυτή καταδίκη είμαστε εμείς και αυτός, εμείς δίκαια πάσχομαι γιατί είμαστε ληστέ, ενώ αυτός είναι Άγιος. Από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπετε μεταστρέφεται ο ληστής και μάλιστα να κατακτά την επίζηλον θέση του παραδείσου και δει πρώτος. Και από τους Αγίους της Εκκλησίας μας δεν έχουμε λίγους οι οποίοι από κακοποίη μετεστράφησαν τις αγαθοποιούς. Ο Άγιος Μωυσής, ο Αιθίωπς επί παραδείγματι, ήταν ένας φοβερός λίσταρχος. Αράπης, φοβερός λίσταρχος. Εάν έχετε διαβάσει τη βιογραφία του, θα δείτε πώς αυτός ο άνθρωπος, από κακούργος που ήταν, που είχε φωνεύσει πολλούς ανθρώπους, κάποτε κάθισε σε μια πέτρα και σκέφτηκε και είπε «Ποιος είμαι και τι κάνω?» Είχε ακούσει ότι εκεί στην έρημο ήταν ένα μοναστήρι ή μάλλον πολλά μοναστήρια που υπήρχαν καλοί άνθρωποι. Χτύπησε την πόρτα τους και οι άνθρωποι αυτοί άμα τον είδαν τρόμαξαν. Νόμισαν ότι είχε κακούς σκοπούς. Τους είπε «Μη φοβόσαστε, θα γίνω άλλος άνθρωπο, θα μετανοήσω». Τον έβαλαν μέσα, μετενόησε, εξομολογήθη, εβαπτίστη, έγινε ιερεύς και μαρτύρησε μαρτυρικών θάνατων, πάλι απολυστάς, ο Άγιος Μωυσής, μάλιστα πολλούς ληστάς που είχαν επισκεφθεί το μοναστήρι κατά καιρούς, επειδή ήταν τρομερά δυνατός, τους έπιανε και τους έλεγε «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ο Μωυσής, που ήμουν ο φόβος και ο τρόμος. Λοιπόν, ή θα μετανοήσετε ή φύγετε από εδώ πέρα». Και πολλούς ληστάς έκανε χριστιανούς και μοναχούς. Πολλούς. Αυτή είναι η δύναμη, αγαπητοί μου, της πίστεως. Ώστε να γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ότι εκ του είναι θηρία, δια της Κυριακής πίστεως άνθρωποι γίνονται Θεού. Από θηρία που είναι οι άνθρωποι, με την πίστη εις τον Χριστόν, να γίνονται άνθρωποι Θεού. Κανένα φιλοσοφικό σύστημα και καμία θρησκεία δεν μπόρεσε, φυσική θρησκεία, να εξημερώσει τόσο πολύ τους ανθρώπους, όσο, αγαπητοί μου, η πίστη εις Χριστόν. Ακόμη η πίστη είναι ένα όπλο. Ένα όπλο δια του οποίου καταπολεμούνται δύο βασικοί εχθροί. Ο κόσμος και ο διάβολος. Και δια της καταπολεμήσεως αυτών των βασικών εχθρών μας, επιτυγχάνουμε την αγιότητα. Θα μας είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή: «Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού είχε γέννηται». Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο λυτρωτής, καθένας που πιστεύει, έχει γεννηθεί από τον Θεό. Και αυτή έστειν η νίκη νικήσας από τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη η οποία κατενίκησε τον κόσμο. Η πίστης ημών, η πίστη σας. Τι σε στυνονικών των κόσμων, ποιος είναι εκείνος ο οποίος νικά τον κόσμο, η μία πιστεύαν ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, παρά μόνο εκείνος που πίστεψε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Είναι τόσο φανερό αυτό μέσα στη ζωή μας. Ρίξτε μια ματιά στους ανθρώπους μας, τους συγχρόνους μας, ανθρώπους από το σπίτι μας, από τη γειτονιά μας, από τους συγγενείς μας. Άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός, οι άνθρωποι αυτοί πράγματι νικούν τους πειρασμούς, νικούν τα θέλγητρα του πονηρού κόσμου. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Χριστό γίνονται θύματα της αμαρτίας. Είναι τόσο φανερό αυτό μέσα εις την ζωή μας. Ο δε Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε. Τι είναι η πίστης? Ένας θηρεός, μία ασφής. Και όλα τα βέλη του πονηρού, τα πειρακτωμένα βέλη, τα οποία ρίπτει εναντίον μας, δια να μας προσβάλλει ποικιλοτρόπως, όλα αυτά τα βέλη πίπτουν επί του θηρεού της πίστεως και εκεί ατονούν και μας προφυλάσσουν και προφυλασσόμεθα. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων θα ερωτήσει: «Έστι τι του διαβόλου δεινότερον? Υπάρχει τίποτε φοβερότερο πράγμα και δεινότερο από τον διάβολον? Αλλά και προς τούτον ουδένετερον όπλον έχομεν ή την πίστη». Δεν έχουμε άλλο όπλο παρά την πίστη. Αγαπητοί μου, ειλικρινά σας λέγω ότι όλα τα προβλήματα της ζωής μας λύονται δια της πίστεως. Το μέγιστο πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο μας, τον έγγαμο κόσμο μας, το πρόβλημα της τεκνογωνίας, μόνο δια της πίστεως λύεται. Θα ακούσετε να λένε: «Μα είναι ακριβή η ζωή και υπάρχει πτωχία». Μόνο πτωχία δεν υπάρχει στην εποχή μας. Η αληθινά πτωχία, άνθρωποι, είναι ελάχιστη. Και από αυτούς τους ελαχίστους πτωχούς που δεν έχουν να φάνε, πρώτου 1940 υπήρχαν πολλοί πτωχοί. Οι παλαιότεροι θα το ενθυμούνται αυτό το πράγμα. Σήμερα πτωχοί δεν υπάρχουν. Θέλαμε να δώσουμε κάποτε παλιά μας ρούχα και λέμε: «Τι θα τα δώσουμε, ποιος θα πάρει παλιά ρούχα?» Κανένα. Λοιπόν, και αν υπάρχουν λίγοι πτωχοί, ένα μέρος από αυτούς είναι χωρίς να φταίνε οι άνθρωποι. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Έτσι ήρθαν. Δεν φταίνε οι άνθρωποι. Αλλά και ένα μέρος από αυτούς φταίνε από το κεφάλι τους γιατί είναι φτωχοί. Ή γιατί ο πατέρας είναι μπεκρής, ή γιατί ήταν άσωτοι άνθρωποι, ή δεν ξέρω τι, κάπως έτσι. Λοιπόν, σήμερα Η πτωχία που υπήρχε πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει. Όλοι έχουν έναν τρόπο να ζήσουν. Επικαλούνται λοιπόν ανέχεια, πτωχία, ακρίβεια της ζωής. Αυτό λοιπόν δεν είναι αληθές. Διότι, αν είναι το αληθές, τότε αυτόν οι οποίοι υποστηρίζουν κάτι τέτοια επιχειρήματα, οι γονείς των, γιατί έκαναν 5 και 8 και 10 παιδιά. Ήτανε πλουσιότεροι οι άνθρωποι εκείνοι? Όχι. Εάν ακόμη υποστηρίζουν και λέγουν ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, στην εποχή των ηλεκτρικών κουζινών, σκουπών, πλυντηρίων, μπορούμε να πούμε ότι δύναται να συγκριθούμε με την εποχή που η γυναίκα, η μητέρα, επήγαινε στο χωράφι να συμπληρώσει το μεροκάματο του ανδρός της. Εάν θα σας πούν ότι τέλος πάντων δεν τα βγάζουμε πέρα, διότι όλοι έτσι κάνουν. Α, όλοι έτσι κάνουν. Τότε μιμητισμός υπάρχει. Δεν υπάρχει επιχείρημα. Προσπαθούν να βρουν επιχείρημα, αλλά δεν υπάρχει. Οτιδήποτε και αν επικαλεστούν, αγαπητοί μου, θα λέγαμε, αν ήταν θέμα πτωχίας, τότε οι πλούσιοι γιατί κάνουν λίγα παιδιά? Οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να θρέψουν παιδιά, γιατί κάνουν λίγα παιδιά? Ένα, δύο παιδιά κάνουν. Γιατί? Ώστε δεν είναι θέμα ούτε πτωχίας ούτε τίποτα. Είναι θέμα απιστίας. Ειλικρινά σας λέγω, είναι θέμα απιστίας. Το θέμα των εκτρώσεων. Άλλο θέμα αυτό. Διότι η γυναίκα απειλείται μήπως πεθάνει. Μήπως τούτο, μήπως εκείνο. Και αυτό πολλάκις είναι θέμα απιστίας. Έχουμε πολύ συγκινητικά παραδείγματα γυναικών που εγέννησαν πολύ φυσιολογικότερα από ό,τι κάποια άλλα παιδιά τους, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη περίοδο, αρνηθήσε να προβούν σε έκτρωση. Και αυτό είναι η δύναμη της πίστεώς των. Προβλήματα οικονομικά στην εποχή μας. Πάλι δια της πίστεως δύναμη να αντιμετωπίσουν. Προβλήματα ασφαλείας. Σήμερα λέμε, τι κάνει το παιδί μου που είναι εκεί ή εδώ, ή ο άνδρας μου κτλ. Πάλι θέμα πίστεως είναι. Το γενετήσιο θέμα. Το θέμα των ελευθέρων σχέσεων. Για τους νέους και τις νέες είναι πάλι θέμα πίστεως. Όταν πιστέψει ο νέος ή η νέα εις τον Ιησού Χριστόν και την δύναμή του, τότε θαύματα επιτελεί, ειλικρινά θαύματα επιτελεί. Και υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από του να πραγματοποιήσει ένας νέος και μια νέα την αγνότητα και παρθενία μέχρι του γάμου ή ακόμη και ισοδύος? Είναι ένα από τα τρία θέματα που δεν μπορεί να καταλάβει ο σοφός Σιράχ. Πώς ένας νέος καταφέρει να μείνει αγνός μέχρι το γάμο του? Πώς ο αετός πετά, αν και είναι βαρύτερος από τον αέρα, και πώς το πλοίο επιπλέει, αν και είναι βαρύτερο από το νερό? Τα δύο, λέει, τα καταλαβαίνω, το πλοίο και τον αετόν. Κάτι πάω να καταλάβω. Αλλά το πως ο νέος φτάνει στη στιγμή του γάμου αγνός και καθαρός, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αγαπητοί μου, είναι ένα θαύμα πιο μεγαλύτερο από το θαύμα που έκανε ο Χριστός στον γάμο της Κανά, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί. Και όταν είπε εκείνος ότι θα κάνετε εσείς μεγαλύτερα θαύματα δια της πίστεως από εκείνα που εγώ έκανα, αυτά είναι τα θαύματα που επιτελούνται σε κάθε εποχή. Και δια να αντιληφθείτε το μέγεθος του θαύματος, δεν έχετε παρά να πείτε εις τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στα θαύματα, στους ανθρώπους του κόσμου, ότι υπάρχουν νέοι και νέες που είναι αγνοί και καθαροί και θα σας πούν είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Όπως θα σας πούν είναι αδύνατον ένα θαύμα ότι είναι δυνατόν να επιτελεστεί. Όλα αυτά τα θαύματα, τα καταπληκτικά μιας ζωής γεμάτης από σοφροσύνη, μόνο με την πίστη επιτυγχάνονται. Αναφέρει ένα παλαιό λόγιον, άμα πιστός, άμα απόστολος. Αυτό θέλει να εκφράσει ότι ιζώσα πίστης, κάμνη των πιστών, ευθύς αμέσως, ομολογητήν και κήρυκα της πιστεώς. Ένας ο οποίος επίστευσε, άμα πιστός, ταυτοχρόνως μεταβάλλεται εις Απόστολον και εις ομολογητήν. Έρχεται να ομολογήσει εκείνο το οποίο έχει πιστεύσει. Εξάλλου, επάνω σε αυτό το φαινόμενο της ζώσας όντως πίστεως και ομολογίας στηρίζεται, λέμε, το φαινόμενο των ομολογητών και των μαρτύρων. Επίστεψαν θερμά και ομολόγησαν δυνατά οι Άγιοι του Θεού. Η ομολογία της πίστεως μεταθάρου, συνέσεως και διακρίσεως όταν γίνεται και όχι κατόπιν δειλίας και υπεκφυγών, είναι πράγματι ένα καθήκον και ανάγκη των πιστών. Δεν μπορεί να πει κανείς «Είμαι πιστός και δεν θα ομολογήσω την πίστη μου». Όταν περικρύπτει την πίστη, σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή του. Θα είναι μία πίστη ανεμική, υποτονισμένη πίστη. Μία ζώσα πίστη είναι αδύνατον, αδύνατον να κρυφτεί. Λέγει ο λαός ότι ο βήθας και ο πλούτος δεν κρύπτονται. Όσο θα θέλεις να κρύψεις το ένα και το άλλο, θα φανούν. Έτσι και εδώ, η ζωντανή πίστη δεν κρύπτεται. Όσο να απειλείται η ζωή σου, ό,τι μέτρα μπορεί να έχουν ληφθεί εναντίον της πίστεως, αν πράγματι σε πονάει η πίστη σου, αισθάνεσαι την ανάγκη να την εκδηλώσεις και να την εκφράσεις. Και το αντίθετο. Όποιος δεν ομολόγει την πίστη του, την περικρύπτει και ουδέποτε φανερώνει τι πιστεύει, αυτός στην πραγματικότητα έχει καταδικαστεί σε πνευματικών μαρασμών. Ενώ αντιθέτως, ο ομολογών την πίστη του, ποικιλοτρόπος, αυτός φανερώνει μία ανθυρότητα της πίστεώς του. Ο Κύριος το ετώνησε και το είπε. «Πας όστις, καθένας, ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Όταν θα επανέλθει να κρίνει τον κόσμο, τότε θα υπερασπίσει εκείνους οι οποίοι τον υπερίσπισαν και θα ομολογήσει εκείνους που τον ομολόγησαν. Αντιθέτως, ως δαν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, όποιος με αρνηθεί, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής και εγώ θα τον αρνηθώ». Πώς νοείται αυτή η άρνηση εις τον Χριστόν και η όχι η ομολογία? Μην νομίσετε, αγαπητοί μου, ότι θα πρέπει να μας πιάσουν σήμερα να μας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνας και άρχοντας για να ομολογήσουμε την πίστη μας. Η ανάγκη της ομολογίας είναι διάθετη. Η ανάγκη της ομολογίας είναι διάθετη. Από το σπίτι μέχρι το δρόμο, το θηλυκό σπίτι, το μαγαζί που θα πάμε να ψωνίσουμε, οπουδήποτε, στο επάγγελμά μας, παντού. Όταν διαβάλλεται η πίστη, όταν λέγουν δια τον Ιησού Χριστόν ό,τι ανήκουστο, όταν υβρίζουν την Εκκλησία, όλα αυτά, όταν εμείς σταθούμε και λυπούμε «Κύριε, δεν έχετε δίκιο, δεν είναι το πράγμα έτσι». Τι είναι? Δεν είναι μία ομολογία? Όταν οι άνθρωποι ακόμη ζουν μία διεστραμμένη ζωή και εμείς προσπαθούμε να τους την διορθώσουμε, έχοντες το θάρρος της πιστεώς μας, να τους πούμε ότι αυτό το οποίο ζουν δεν είναι σωστό. Ζει ο άλλος ζωή ανηθικότητος. Ζωή ανηθικότητος. Να του πούμε, αγαπητέ μου, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν μπορείς να απατάς τη γυναίκα σου. Ή δεν μπορείς να απατάς τον άνδρα σου. Αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Ή νέα μου, ή νέε μου, δεν μπορείς να έχεις ένοχες σχέσεις έξω από το γάμο. Δεν μπορεί. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία. Δεν είναι παρά μία ομολογία της πίστεως. Πολλές φορές τι λέμε? Καλά, άστο με τώρα. Να γίνω κακός μαζί του. Μα τι θα γίνεις κακός? Αντιθέτως, αγαθός και φίλος. Εάν εκείνος ελεγχόμενος δεν θα θέλει να σε ακούσει και να σε καταστήσει εχθρόν, με για τον χαρά του. Αλλά ποιος ακριβώς αγαπά, αγαπητή μου, τον άλλον, όταν τον βοηθάει να πάει στην κόλαση, ή σιωπά όταν ο άλλος πηγαίνει στην κόλαση, ή όταν φωνάζει και του λέγει ότι απειλείται η σωτηρία του πορευόμενος εις κόλαση? Ποιος εκ των δύο είναι φίλος? Μη λοιπόν κρίνουμε τα πράγματα σαν φιλία ή εχθρότητα, όπως ο κόσμος θα ήθελε να τα κρίνει. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Εάν ομολογήσεις εν το στόμα τι σου Κύριον Ιησούν», ω, σήμερα οι άνθρωποι δεν ομολογούν τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, αλλά ό,τι θέλετε θα ακούσετε εναντίον του Ιησού Χριστού. Αγώνας γίνεται για μια ταινία που έχει γίνει και ετοιμάζουν να την εισαγάγουν. Δύο είναι. Δύο. Ο Ιησούς λέγει superstar, και το άλλο ο Ιησούς και η ερωτική του ζωή. Ακούτε, η ερωτική του ζωή. Είναι φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Πού κατήργησαν οι άνθρωποι? Γιατί όλα αυτά είναι προϊόντα του αριανισμού. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην θεότητα του Ιησού Χριστού και τον βλέπουν ως άνθρωπον, τότε εξιδίων κρίνουν τα αλότρια. Μια εποχή διεφθαρμένη μέχρι το μεδούλι. Μέχρι το μεδούλι πορνική εποχή, δεν μπορεί παρά θα αποδώσει και θα πετάξει λάσπη και στο πρόσωπο του μοναδικά Αγίου που ποτέ εμφανίστη μέσα στην παγκόσμια ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτά κάνει ο αριανισμός. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρνείται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Είναι καταντήματα όλα αυτά. Είναι ξεφτίσματα. Είναι σημεία της εποχής. Τι το παράξενο. Κι όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο άλλος λέγει ό,τι λέγει, ή συγγραφής, ο Καζαντζάκης Περιποιήν, προσβάλλει τόσο ανεδέστατα και ασεβέστατα το πρόσωπο του Χριστού, ποιος από εμάς έχει το θάρρος να πει ότι αυτά όλα είναι ασέβεια μεγίστης μορφής και πρωτακούστου? Ποιος έχει το θάρρος να το πει αυτό? Αλλά τι λέμε, ευαργέσαι. Δεν ευαργέσαι. Δηλαδή, αδιαφορείς δια το πρόσωπο που πιστεύεις να προσβάλλεται? Θα ενήχεσαι να προσεβάλλεται η μητέρα σου και ο πατέρας σου? Θα ενήχεσαι ποτέ συγγενικά σου ή φιλικά σου πρόσωπα να τυχαίνουν μιας βαρυτάτης κατηγορίας, μιας βαρυτάτης συκοφαντίας? Θα το ενήχε σου αυτό ποτέ? Γιατί ενέχεσαι να προσβάλλεται αυτό ούτω ο Θεό? Και αν το θέλουμε, ο Θεό δεν παθαίνει τίποτα. Απολύτω τίποτα δεν παθαίνει ο Θεό. Εμεί είμαστε εκείνοι οι οποίοι ζημιούμεθα με το να μην ομολογούμε την πίστη μα. Εάν, αγαπητοί μου, η πίστης είναι το πρώτιστον καθήκον του ανθρώπου προς τον Θεό, καθήκον το οποίο πραγματικά λαμβάνει διαστάσεις αγάπης, επειδή είναι η καταφατική απάντηση του ανθρώπου διασωτηρία προς τον Θεό, προς τον Θεού, ο οποίος πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, η άρνηση τότε αποκτά μεγίστη βαρύτητα. Η άρνηση του ανθρώπου, δηλαδή η απιστία, εις την κατάφαση του Θεού, δηλαδή εις το ναι του Θεού, εις το ναι της επιθυμίας του Θεού να σώσει τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος λέει όχι, ο Θεός λέγει ναι, έλα άνθρωπε να σε σώσω, και ο άνθρωπος λέει όχι, δεν θέλω να με σώσεις, αυτό, αγαπητοί μου, μπροστά μάλιστα στο ευχηθέν αίμα του Χριστού επί του Σταυρού, είναι ένα δείγμα βαρίας και αχαρακτηρίστου αχαριστίας. Είναι ένας εγωισμός και μία έλλειψη υπερβολική καθυπερβολή έλλειψης αγάπης προς τον Θεό. Η απιστία, η αίρεση, η ηθελημένη αμφιβολία, όταν ο άνθρωπος λέγει πού το ξέρω αυτό και πού το είδαμε αυτό και ποιος μπορεί να μας πληροφορήσει για αυτό το πράγμα. Ή η αμφισβήτηση μέρους ή ολοκλήρου του περιεχομένου της πίστεως. Η αποστασία, το σχίσμα, η αιμονή κατά τρόπον, θα λέγαμε, προκλητικών εις την αμαρτία. Η μαγεία με όλα αυτές τις αποχρώσεις, όλα αυτά αποτελούν βαρύτατο αμάρτημα κατά της πίστεως. Να το γνωρίζουμε αυτό. Επήγε στη μαγεία, σε μάτιασε, είδε το φλιτζάνι του καφέ, επήγε στη χαρτορίκτρα, έκταξε το οροσκόπιο. Αυτό είναι αμάρτημα κατά της πίστεως. Σημαίνει για μια στιγμή, όχι για πάντα ίσως, για μια στιγμή υπεχώρησε η πίστης και μπήκε η απιστία μέσα σου. Διότι δεν επίστευσες στον Θεό και νόμισες ότι θα μπορούσε να σε βοηθήσει ο διάβολος, η τύχη, δεν ξέρω τι άλλο, και έτσι θα σου έδινε λύση εις την αγωνία σου και στο πρόβλημά σου. Ξανατονίζουμε, είναι απιστία. Είναι αμαρτία όλα αυτά κατά της πίστης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, το δε πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα, ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται τεινές της πίστεως. Θα φύγουν μερικοί από την πίστη, προσέχοντες πνεύμας ή πλάνης, και θα κάθονται να προσέχουν σε πλανεμένα πράγματα και διδασκαλίες δαιμονίων. Και σε διδασκαλίες δαιμονίων, η μαγεία τι είναι? Δεν είναι διδασκαλία δαιμονίων και ο πνευματισμός κλπ? Εν υποκρίση ψευδολόγων και καυτηριασμένων την ιδίαν συνείδηση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ψεύδος και τον δόλο στο στόμα τους και στην καρδιά τους και η συνείδησή τους είναι πλέον καυτηριασμένη. Όταν κάποτε προτάθη εις τον Άγιον Ιάκωβον τον Πέρση, τον μεγαλομάρτυρα, να αρνηθεί την πίστη του, ξέρετε τι είπε? Ποτέ να μη μου συμβεί αυτό ούτε στο όνειρό μου. Δηλαδή, ούτε στον ύπνο μου να μη δω ότι αρνήθηκα τον Χριστό. Αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, όπως σας τους απαρίθμησα, που κανείς μπορεί να αρνηθεί την πίστη. Πολύ τρόπο. Έτσι, από μια περιέργεια που κάτι μέσα τον υποκινεί να κοιτάξει το οροσκόπιο, παίρνω το λιγότερο θα λέγαμε, που τυχόν παίρνει εφημερίδα, περιοδικό, δεν ξέρω τι, και έχει οροσκόπιο, να κοιτάξει λίγο, έτσι να δει τι θα του συμβεί σήμερα, ή λίγο να προσέξει από ένα όνειρο που είδε και να σαλευτεί, να σαλευτεί κάπως η εμπιστοσύνη του μέσα του στον Θεό, αυτό τι είναι? Είναι μία απιστία. Σταχυολογούντας τους πατέρας της Εκκλησίας μας, παρατηρούμε ότι χαρακτηρίζουν την πίστη του Χριστού ορθόδοξον, ορθήν, αποστολικήν, καθολικήν, εκκλησιαστικήν, υγιένουσαν. Αυτή ακριβώς την πίστη πρέπει να βγει ο χριστιανισμός. Αυτή την ορθόδοξη, την ορθή, την αποστολική, την καθολική, την υγιένουσα. Την πίστη την εκκλησιαστική. Η αληθής πίστη, με τα χαρακτηριστικά που οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδουν, δύναται να έχει τα εξής τρία γνωρίσματα. Πρώτον, η πίστης είναι η ορθή, ανεπιφύλακτος, δηλαδή αδιάκριτος, χωρίς διακρίσεις. Διακρίσεις διαλογισμών που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, δηλαδή όχι αμφιβάλλουσα, αυτό θα πει αδιάκριτος, όχι αμφιβάλλουσα πίστης, όχι να περιέχει εν εαυτή το ναι και το όχι. Δηλαδή είναι, δεν είναι, μήπως δεν είναι έτσι. Όχι. Η ορθή πίστης, η υγιής πίστης είναι ανεπιφύλακτος πίστης. Είναι μη ορθολογίζουσα πίστης. Πιστεύει ό,τι ακριβώς αποκαλύπτει ο Θεός. Ο Κύριος το είπε. Εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, εάν έχετε πίστη και δεν θα διακριθείτε, δηλαδή δεν θα αμφιβάλλετε, ου μόνον το της οικείς ποιήσετε, εκείνο που ο Κύριος είπε να ξηρανθείς οικεί και ξηρανθή, αλλά καν το όρι του το είπητε, κι αν σε αυτό το βουνό πείτε άρθητη και βλήθητη εις την θάλασσαν, γεννήσετε. Φύγε, σήκω και πήγαινε και πέσε με στη θάλασσα, θα γίνει. Φύγε, σήκω και πήγαινε και πέσε με στη θάλασσα, θα γίνει. Δηλαδή, η πίστης, τότε μόνο είναι ενεργός, όπως λέγαμε μία περασμένη φορά, ενεργός και δυνατή, εφόσον δεν έχει την διάκριση, δηλαδή την αμφιβολία. Είναι μία πίστης ανεπιφύλακτος, χωρίς επιφυλάξεις και χωρίς όρους και όρια. Δεύτερον, μία ορθή πίστης δεν μπορεί παρά να είναι πάντοτε ορθή. Δηλαδή, η ορθή πίστης προσπορίζει πάντοτε μία αληθή δοξολογία εις τον Θεόν και δημιουργεί αληθή βιώματα εις τον άνθρωπο, σύμφωνα πάντοτε με το θέλημα του Θεού, διότι δεν θα το δυνατόν ποτέ να αποδοθεί δοξολογία εις τον Θεόν από μία λανθασμένη πίστη, από μία αιρετική πίστη. Διότι, όπως λέγαμε και το πρωί, δεν είναι δυνατόν ποτέ να πιστεύει κανείς, να δοξολογήσει ποτέ κανείς τον Θεό και να δεχτεί ο Θεός την δοξολογία, εάν δοξάζει, πρεσβεύει δηλαδή πράγματα στραβά. Και αν ακόμη η ζωή του ανθρώπου δεν είναι σωστή, δεν είναι δυνατόν ποτέ μια τέτοια πίστη να αποβαίνει εις δόξαν Θεού. Ώστε, δεύτερο γνώρισμα της πίστεως είναι η ορθότης, που αποβαίνει τη σωστή, τη αληθή δοξολογία του Θεού. Και τρίτον, αυτό το τρίτον, το οποίο πόσο πρέπει να το προσέξουμε, είναι ότι πρέπει ορθώς να ερμηνεύεται η πίστης εις τη ζωή του καθενός μας. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε ενεργειά μας, κάθε μας λόγο, κάθε μας κίνηση, ο τρόπος ακόμη του σκέπτεστε, προπαντός ο τρόπος του σκέπτεστε, πρέπει να είναι απαυγάσματα της πίστεώς μας. Με άλλα λόγια, η ζωή μας, η ζωή της πίστεώς μας, δεν πρέπει να είναι παρά μία αισθητοποίηση, μία υλοποίηση και μία φανέρωση του πιστεύω μας. Να πει ο άλλος, αυτός είναι πιστός από τις ενέργειες και τον τρόπο της ζωής μας. Να έχει μεταφραστεί τρόπον την αηπίστηση μας. Να έχει μεταποιηθεί, να έχει μεταμορφωθεί. Να έχει ερμηνευτεί μέσα σε αυτό τον τρόπο της ζωής μας. Είναι κάτι εις το οποίο πρέπει να ομολογήσουμε ότι χωλαίνουμε. Μπορεί ενδεχομένως κάποτε να κάνουμε μία ενέργεια που να ερμηνεύει την πίστη μας, αλλά πολλάκις και κυρίως στο θέμα του τρόπου του σκέπτεστε δεν εκφράζουμε την πίστη μας. Η πίστη πρέπει να έχει διαποτίσει ολόκληρο τον άνθρωπο μέχρι την τελευταία του ενέργεια. Μέχρι την τελευταία του ενέργεια. μέχρι το πιο ελάχιστο πράγμα που θα κινηθεί να κάνει στη ζωή του, πρέπει να εμπνέεται κάτω από την πίστη. Η πίστη τόσο πολύ κυριαρχεί εις τον χριστιανισμό, ώστε αυτός ούτως ο χριστιανισμός να καλείται πίστης. Ένα άλλο όνομα του χριστιανισμού είναι το ότι λέγεται πίστης. Λέμε προσήλθε ο άνθρωπος αυτός εις την πίστη, δηλαδή εις τον χριστιανισμό. Επειδή ακριβώς η πίστη είναι κάτι που κυριολεκτικά επικρατεί μέσα εις τον χριστιανισμό. Και οι χριστιανοί παίρνουν και ένα άλλο όνομα, λέγονται πιστοί. Η πίστη είναι η καινή οδός, ο καινούριος δρόμος που εισάγει αυτόν τον ουρανόν εις την γη. Κάθε άλλη οδός γνώσεως, όπως ήδη δια πολλών ελέγχθησε προηγούμενα θέματα, δεν μπόρεσε να κάνει γνωστόν τον Θεόν. Μόνο η πίστη κάνει γνωστόν τον Θεόν εις τον άνθρωπον. Δια της πίστεως πλέον η χωρίζουσα των Θεών από τον άνθρωπον απόστασης κυριολεκτικά γεφυρούται. Με εκείνο το θαυμάσιο, το καταπληκτικό, το πρωτάκουστο μέσα στην παγκόσμια ιστορία, ότι ο λόγος σάρξ εγένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Πιστεύεις ότι ο λόγος σάρξ εγένετο? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού? Εάν το πιστεύεις, τότε εγεφυρώθηκε η απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, γιατί ήλθε ανάμεσά μας ο Θεός άνθρωπος γενόμενος. Η απόσταση αυτομάτως εξεμηδενίστη. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το τέλος της πίστεως, σωτηρία ψυχών. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος φτάσει σε ένα ικανοποιητικό, θα λέγαμε, επίπεδο πίστεως, τότε αντιλαμβάνεται ότι το τέλος, το τέρμα και ο σκοπός της πίστεως δεν είναι τι άλλο παρά αυτή η σωτηρία των ψυχών. Πίστης, λέγει ο ίδιος πατήρ, φτερών ψυχής. Είναι το φτερό της ψυχής. Η ψυχή με τα φτερά της πίστεως ανέρχεται εις τον ουρανόν. Και λέγει, συνεχίζω, αυτός πατήρ, πίστης εστίν ανενδίαστος ψυχής στάσης. Άφοβη στάση της ψυχής είναι η πίστης. Πίστης εστίν ανελπίστων πρόξενος. Δηλαδή, μπορεί να περιμένεις κυριολεκτικά ανέλπιστα πράγματα, πράγματα που κατά άνθρωπον θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν δια της πίστεως. Ο Αβραάμ και η Σάρα αποκτούν παιδί, κατά άνθρωπον ανέλπιστο πράγμα, και όμως δια της πίστεως το επιτυγχάνουν. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, μέγα τι πράγμα εστίν πιστός ανήρ. Μεγάλο πράγμα είναι ο πιστός άνθρωπος. Παντός πλουσίου την χάνων πλουσιότερος. Είναι πλουσιότερος και από τον πλουσιότερο ο πιστός άνθρωπος. Του πιστού γάρ όλος ο κόσμος των χρημάτων το υπερφρονήν αυτά και καταπατήν. Όλος ο κόσμος των πραγμάτων ανήκουν στον πιστόν, γιατί έχει τη δύναμη να τα υπερφρονεί και να τα καταπατεί. Αν του δώσεις χρήματα και αξιώματα εις αντάλλαγμα της πίστεώς του, ουδέποτε θα προτιμήσει αυτά της πίστεως. Και συνεπώς, αφού στέκεται πάνω από τα χρήματα και πάνω από τις δόξες του κόσμου τούτου, στέκεται πάνω απ' όλα. Άρα είναι πλουσιότερος, παντός πλουσίου, και ενδοξότερος, παντός ενδόξου, και ευσιμότερος, παντός ευσίμου. Ο φθαλμός πάση συνειδήσεως φωτιστική σε στην υπίστη, θα πει ο αυτός πατήρ, και συνέσεως εμποιητική. Η πίστη, λέγει, είναι το μάτι που φωτίζει τη συνείδηση. Είναι εκείνη που προκαλεί την σύνεση. Η πίστης Θεόν κατοπτεύει. Η πίστης βλέπει τον Θεόν. Όχι μόνο τον κατοπτεύει, αλλά και τον ψηλαφίζει τον Θεόν. Είναι μια εμπειρία που κάνει την καρδία πραγματικά να σκυρτά. Τόσο πολύ να σκυρτά, ώστε να λέγει ο άνθρωπος εις τον Θεόν. Φτάνει Κύριε, φτάνει. Αισθάνομαι ότι η καρδία μου, τα τυχώματα της καρδίας μου θα διαραγούν. Πίστη νοούμεν κατηρτίστε, θα πει στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, τους αιώνας ρήματι Θεού. Δια της πίστεως κατανοούμε τη δημιουργία του κόσμου και του χρόνου, του κόσμου, του χώρου και του χρόνου, που έγιναν με το Λόγο του Θεού. Και είπε ο Θεός, γεννηθήτο και τα λοιπά. Κόσμου τα πέρατα πίστης περιπολεί, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Η πίστης τα πέρατα του κόσμου περιπολεί. Δηλαδή με άλλα λόγια φτάνει εις τα πέρατα του κόσμου της δημιουργίας. Πίστης πρώτη συντελείας του αιώνος τούτου την κρίση ήδη βλέπει και την μισθαποδοσία των επαγγελιών. Πριν ακόμη γίνει η κρίση, πριν έλθει ο Χριστός, πριν δοθούν οι μισθοί και οι δόξες εις τους πιστούς, η πίστη από τη ζωή αυτή ήδη δύναται να τα βλέπει και δύναται να αντιλαμβάνεται την κρίση. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο, αγαπητοί μου, αν κανείς έχει και λίγο πίστη. Επιτρέψετε μου να σας το πω αυτό το πράγμα. Όταν βλέπετε τους ανθρώπους της απιστίας και της αμαρτίας να τιμωρούνται, τότε ήδη ζείτε στο πρόσωπό τους την κρίση πριν ακόμη έχει έλθει η κρίση. Η πίστης, θα πει ο αντίοχος ο μοναχός, ανθρώπων αναγωγεύσεστη. Είναι εκείνη η οποία ανάγει, αναγάγει, ανεβάζει τον άνθρωπον. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, πραγματεία πλατεία η πίστης. Είναι ένα εμπόρευμα πλατή η πίστης. Ό,τι θέλεις, μέσα εκεί το βρίσκεις. Έχεις λεφτά, δύνασαι να αγοράσεις ό,τι θέλεις, λέγει ο κόσμος. Έχεις πίστη, αυτήν την εμπορία, δηλαδή την πραγματεία, αυτό το εμπόρευμα το πολύτιμο. Έχεις πίστη, κάθε σου πρόβλημα δύναται να λυθεί. Εκείνο που λέγαμε αρχικά. Διότι η πίστη λύει όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Αγαπητοί μου, μόνη η πίστη λύει όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Πίστη παραμένει ιδιαπαντός ο φρουρός ο παράκλητος. Για σένα η πίστη μένει πάντοτε εκείνη που σε φρουρεί, εκείνη που σε παρηγορεί. Χωρίς πίστη στον κόσμο αυτόν δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αν μας λείψει η πίστη, τότε είμεθα έρμεα του κόσμου τούτου, μετέωρη, άνευ σκοπού, άνευ νοήματος στη ζωή. Οι άνθρωποι που αυτοκτονούν είναι διότι έχασαν την πίστη των και όπως θα δούμε προσεχώς, πρώτα ο Θεός και το τελευταίο τους οχυρό την ελπίδα. Άνθρωπος πιστός ποτέ δεν αυτοκτονεί. Ποτέ δεν απογοητεύεται. Γιατί η πίστη δίνει νόημα στη ζωή. Ενώ η απιστία καθιστά τον άνθρωπον κυριολεκτικός μετέωρο. Πίστης περισσούμε ρημνά, θα πει ο αυτός πατήρ. Για σένα φροντίζει η πίστης. Ως περ ιδίου στρατιώτου. Ο στρατιώτης, επί παραδείγματι, δεν φροντίζει τι θα φάει. Ξέρει ότι οπωσδήποτε το μεσημέρι έχει συσίτιο. Βράζει καζάνι. Ποτέ κανένα στρατιώτης δεν σκέφτηκε ότι τι θα φάμε σήμερα. Αυτό το πράγμα είναι η πίστης δια των πιστών. Περί των εισόδων σου, λέει, μεριμνά, και περί των εξόδων σου. Το πώς θα μπει στο σπίτι σου και το πώς θα βγεις από το σπίτι σου, αυτή φροντίζει. Και περί των επιβουλευόντων και, εκείνη, και εναντίον εκείνων που σκέπτονται κακώς, η πίστη Πού βλεπομένων. Τι είναι η πίστη? Η πίστη κάνει πραγματικά εκείνα που ελπίζομαι και βέβαια εκείνα που δεν βλέπουμε. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, ο Ολυμπιονίκης της πίστεως, είναι και ο υμνογράφος της. Μεταξύ των εγκομιαζομένων προσώπων αναφέρει ότι δια της πίστεως ο Νόε κατεσκεύασε κυβωτών και εσώθη από τον κατακλυσμόν. Διαβάστε παρακαλώ 11-12 κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή, θα εκπλαγείτε δι' αυτό το εγκόμιον της πίστεως. Δια της πίστεως, θα τονίσει ο Απόστολος Παύλος, ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης της πίστεως, όχι ο Πατριάρχης μόνο ενός λαού. Εγκατέλειψε πατρίδα για μια άλλη πατρίδα, Κρήτονα, άγνωστη γη. Όχι τη γη Χαναάν μόνον, αλλά διότι εκεί ο Θεός δεν του έδωσε ούτε μια, ούτε ενός ποδός γην. Διότι προσδοκούσε μια Κρήτονα, καλύτερη, αγαθότερη πατρίδα. Δια της πίστεως εγέννησε τον Ισαάκ 100 χρονών άνθρωπος και 99 χρονών η Σάρα, και δια της πίστεως προσέφερε και τον Υιόν του θυσίαν. Δια της πίστεως ακόμη ο Μωυσής ιρνήθη να ονομαστεί Υιός της θυγατρός του Φαραώ και προτίμησε να συγκακουχηθεί μετά του λαού του Θεού και να υποστεί μοιρία στα λεπορία. Δια της πίστεως ακόμη έπεσον τα τείχη της Ιεριχούς όταν γύρω από αυτήν 7 μέρες κάθε μέρα έκαναν μίαν περιπολίαν όλος ο λαός και την 7η ημέρα 7 φορές γύρω από τα τείχη. Αν μας το έλεγαν αυτό, ότι θα πέσει η πόλη και τα οχυρά της μπροστά στα μάτια μας αν μόνο γυρίζουμε γύρω γύρω από την πόλη, θα το πιστεύαμε? Αλλά επειδή το είπε ο Θεός, γι' αυτό και έγινε. Επίστεψαν οι Εβραίοι ότι θα εγίνετο και κάθε μέρα γύριζαν γύρω από τα τείχη και την 7η ημέρα εις τον 7ο κύκλον μπροστά στα μάτια των Εβραίων, έκπληκτα μάτια, τα τείχη μόνα τους εσωριάζοντο μπροστά τους. Τέλος, δια της πίστεως εκινήθησαν κριτέ βασιλείς προφήτων. Και θα ολοκληρώσει τον ύμνο του ο Απόστολος Παύλος ως εξής. Δια της πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, ηργάσαντο δικαιοσύνη, δηλαδή επέτυχαν την αγιότητα, επέτυχον επαγγελιών υποσχέσεων, έφραξαν στόματα λεόντων, ο Δανιήλ, έσβεσαν δύναμην πυρός, οι τρεις παιδες, έφυγον στόματα μαχαίρας σε πολέμου. Ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, ο Εζεκίας, που έγινε καλά. Εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο. Τόσες πολεμικές επιχειρήσεις που έκαναν και νίκησαν. Παρεμβολάς στρατόπεδα. Έκλειναν αλωτρίων, έτρεψαν εισφυγήν. Ετυμπανίστησαν. Δηλαδή, ετοποθετήθησαν επάνω σε τύμπανο και μαρτύρησαν θάνατον μαρτυρικών, πιστεύοντες αυτό το οποίο ενισχυρίζοντο. Εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον. Εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας. Έτιδε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, λιθοβολήθηκαν. Επρίστησαν, επριονίστηκαν, όπως ο Ισαΐας ανάποδα. Τον άνοιξαν ανάποδα, τα πόδια πάνω και τον πριώνησαν. Επρίστησαν, επειράστησαν, εδοκίμασαν ποικίλους πειρασμούς. Εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον ελμιλωτές, έβαλαν προβιές κατσικών, προβιές, εν αιγείς δέρμαση, σε κατσικίσια δέρματα, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, όλοι αυτοί δια της πίστεως, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίεις και τες οπές της γης, όν των οποίων ουκ είναι άξιος ο κόσμος. Για αυτούς όλους δεν είναι άξιος ο κόσμος. Αγαπητοί μου, η πορεία της πίστεως διεγράφει όπως εθεμελιώθη επί της γης και την ευάδισαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Η πίστη του Χριστού τίθεται και στην εποχή μας μπροστά εις τα μάτια μας. Όσο σε καμιά άλλη εποχή, όσο εις την εποχή μας, η πίστη διέρχεται κρίση. Καλύτερα, οι χριστιανοί διέρχονται κρίση, όχι η πίστη. Η πίστη δεν έχει τίποτα να υποστεί, ούτε κρίση ποτέ παθαίνει. Όταν λένε ότι η πίστη περνά κρίση, σημαίνει ότι αρχίσαμε να ελέγχουμε την πίστη ως μία αληθή. Όχι. Δεν περνά κρίση η πίστη. Η πίστη. Κρίση περνούν οι χριστιανοί. Δεν είναι βεβαίως η εποχή μας εποχή διωγμών. Διότι αν είναι το εποχή διωγμών όπως παλαιότερα, τότε η πίστη γιγαντούται και θεριεύει. Είναι, προσέξατε, είναι εποχή αδιαφορίας. Και η αδιαφορία είναι χειρότερη από τον διωγμό. Όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορ ή ο διοικητής, ο έπαρχος, ο στρατιώτης, ο ιωσδήποτε ειδωλολάτρης επολέμει την πίστη, επολέμει τον πιστόν, σήμαινε ότι δεν αδιαφορούσε μπροστά του. Σήμαινε ότι τον υπελόγιζε. Και ο μάρτης πέθαινε με μίαν χαρά ότι υπολογίζεται αυτό το οποίο έχει, διότι εάν δεν υπελογίζεται, τότε γιατί διώκεται. Και εάν δεν ήξιζε, τότε γιατί, δεν, γιατί επιχειρούν οι διώκτε του να του αφαιρέσουν αυτό το οποίο έχει. Αλλά σήμερα, σήμερα είναι κάτι πολύ χειρότερο από τον διωγμό, η αδιαφορία. Σήμερα αδιαφορούν οι άνθρωποι. Δεν τον νοιάζει τον άλλον εάν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Και η αδιαφορία των άλλων σε κάνει πραγματικά να παγώνεις. Είναι πολύ χειρότερος ο πειρασμός της αδιαφορίας από τον πειρασμό του διωγμού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, γιγαντώνει την ψυχή, ο πειρασμός, ο διωγμός. Η αδιαφορία αυτή δεν είναι μόνο προϊόν μιας αμελίας, αλλά είναι και προϊόν μιας φοβεράς εγωπαθίας. Οι άνθρωποι είναι εγωπαθείς, φοβερά εγωιστές. Δεν αναγνωρίζουν καμία αυθεντία και κανένα κύρος έξω από το εγώ των. Ούτε εις Θεόν αποδίδουν αυθεντία, παρά μόνο εις το εγώ των. Συνεπώς, όταν σήμερα οι άνθρωποι αδιαφορούν, δεν είναι παρά περιφρονητές. Είναι αυτό που λέγει η Καινή Διαθήκη ο Απόστολος, ότι θα έρθει εποχή που οι άνθρωποι θα είναι περιφρονητές. Ο περιφρονητής είναι κάτι φοβερό. Είναι, θα λέγαμε, η εσχάτη φάσης θέσεως απέναντι στην πίστη. Πρώτα η πίστη σε διώχθη. Τώρα η πίστη περιφρονείται. Είπαμε, είναι η εσχάτη φάσης. Δεν υπάρχει άλλη φάση μετά από την περιφρόνηση. Ας φοβηθούμε. Εις αυτήν ακριβώς την εποχή της αδιαφορίας, πρέπει ο χριστιανός να μείνει πιστός ως μία ζώσα και κραυγάζουσα και ελέγχουσα μαρτυρία πίστεως. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου, έχουν ανάψει πολλά φώτα. Τα φώτα της διανοήσεως, της επιστήμης, της τεχνικής και του πολιτισμού. Φώτα, χίλια φώτα, που ζαλίζουν, πλανούν, σκοτίζουν. Μόνο ένα φως μένει αληθινά καθοδηγητικόν, το φως του Χριστού. Είναι εκείνο που λέγει θαυμάσια ο Βερίτης ο ποιητής. Ήσαν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το φως. Ένα είναι το φως. Το φως που δεν πλανά. Το φως που δεν μειούται. Το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Προς αυτό το φως, προς τον Ιησού Χριστόν, πρέπει να στραφούμε. Αφορώντες, όπως λέγει στην προς Εβραίου σου Απόστολος, εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο θεμελιωτής της πίστεως, αλλά και το πρόσωπον, το αντικείμενο, το πρόσωπον της πίστεως. Είναι, όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, το μείζον αρχέτυπον. Προς αυτόν εστράφησαν και θα στρέφονται εκατομμύρια μάρτυρες και άγιοι. Είναι το νέφος των μαρτύρων, όπως το ονομάζει εις την προς Εβραίους ο Απόστολος. Δεν είναι νέος ο δρόμος, αλλά πολύ παλαιός ο δρόμος της πίστεως. Τον δρόμο της πίστεως, αγαπητοί μου, ειρνήθη να βαδίσει ο Αδάμ και εξέπεσε. Τον δρόμο της πίστεως ευάδισαν οι Άγιοι και ετελειώθησαν και εισήλθον εις την Βασιλείαν του Θεού. Ας πιστεύσει η ψυχή μας εις το ζωντανό νερό και ας πέψει να ξεδιψά αξεδίψαστα εις τον αιώνα. Ας περιφρονήσει τη φτύνια των απολαύσεων του κόσμου τούτου. Ας ατσαλώσει με πίστη κάθε ημέρα. Ας ατσαλώνει με πίστη κάθε ημέρα την ψυχή και ας φροντοφωνεί μαζί με τον Ιερόν Χρυσόστομον. Πιστεύω ου και ερευνώ. Πιστεύω ου διώκω το ακατάληπτον. Πιστεύω ου μετρώ το αμέτρητον. Εάν πιστεύσω, φωτίζομαι την ψυχή. Εάν περιεργάζομαι, σκοτίζω μου τους λογισμούς. Εάν ζητήσω περιέργως, καταφέρομαι προς βυθών. Εάν πιστεύσω καλώς, ανυψούμε προς ουρανών. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.